Yo, so asik banget. Oke, selamat datang di podcastnya David. Ya, yeah, David sudah lupa nama podcastnya apa. Saking lamanya gak ngetik podcast. Harusnya di podcast kata kita nih, harusnya nih. Tapi, ya begitulah. Tidak bisa rekaman karena corona. Padahal tidak corona pun tidak rekaman. Jadi bukan sebuah alasan harusnya. Memang niatnya aja yang kurang. Cuma-cuma biasanya kan gini, ketika biasanya gak rekaman tuh karena gak kepikiran ngomongin apa gitu kan. Sekarang udah dapet nih topiknya nih, tapi gak bisa rekaman karena emang COVID. Tapi orang lain sebenarnya bisa aja sih. Emang kitanya yang gak niat ya. Halo deh ya. Kita emang tidak niat ya. Yang namanya juga bikin iseng-iseng. Wah, nyari pembenaran. Oke, gini. Jadi, apa sih mau diomongin dari topik kali ini? Nah, sesuai dengan judulnya, kan belum ada judulnya. Tapi intinya nggak jauh-jauh lah dari caranya kita coping stress dari pandemi ini. Caranya kita berdamai dengan corona. Kayak kata Pak Jokowi. Oh, update kondisi sekarang ya. Sekarang kita... Ini di take tanggal 23 Mei. 23 Mei. Besok Lebaran. Nah, ini kita kondisi sekarang COVID masih ya, masih banyak yang nambah-nambah kasus baru terus di Indonesia. Kemudian tapi orang-orang Indonesia makin barbar. Tidak ada yang peduli PSBB. Social distancing, physical distancing dan kawan-kawannya tidak ada yang peduli. Udah mulai bisa berdamai dengan COVID seperti kata Pak Presiden. Aduh, sorry, hidung ini agak berair karena alergi debu. Ya biasalah. Oke, sedikit intermezzo tadi. Nah, jadi tadi apa mana? Oh, orang-orang Indonesia udah bisa berdamai dengan COVID. Bingung sih antara berdamai atau menyerah. Jadi kayak ya udahlah, capek nih 2 bulan di rumah, hajar aja lah keluar rumah gitu. Jadi kayak kota Pontianak sendiri tuh di mana-mana macet, apalagi hari ini ya. Tadi sore ya aku kan kerja jadi harus keluar rumah. Pas keluar itu jalanan macet parah, di mana orang-orang pada kayak jalan-jalan belanja, beli baju, beli makanan dan yang lain. Jalanan macet parah, di mana-mana macet. Bahkan kayak enggak di tengah kota aja macet gitu, luar biasa. Keren-keren. Enggak ada yang takut-takut sama COVID, tidak ada yang, apa itu COVID? Kami tidak peduli COVID. Ya, jadi semoga harapannya ya orang-orang yang rame-rame itu ya benar-benar orang yang sehat semua, yang tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang dengan positif COVID atau OTG, PDP, ODP, semoga tidak ada. Semoga yang keluar tuh benar-benar tahu kalau dia sehat, dan yang tahu dia sakit tuh semoga menyadari diri, oh aku sakit, aku tidak harus membuat orang lain jadi sakit juga, bagus aku di rumah aja gitu. Semoga. Sebenarnya cukup disayangkan. Ya, karena maksudnya yang keluar tuh udah bener-bener bukan orang yang perlu lagi gitu. Bukan yang kayak orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang memang keluar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Udah enggak gitu. Ini tuh udah kayak orang pacaran keluar, orang yang cuma apa ya? Ibarat kata beli bahan buka bersama, itu bahkan sekarang kayak tempat makan banyak loh yang udah nyediain dine-in juga gitu. Orang bisa makan di tempat. Udah banyak gitu. Satu meja rame-rame, tidak memperdulikan physical distancing. Itu udah banyak gitu. Ya, semoga orang-orang itu orang-orang yang sehat aja lah, tidak membawa virus. Nah, dari COVID sendiri, setelah update COVID terakhir, jadi sebenarnya topik bahan hari ini, omongan ini juga sudah tercetus dari bulan Maret. Kalau dia dilihat arsipnya nih di tanggal 21 Maret. Nah, tanggal 21 Maret. Bayangkan. masih awal-awal COVID nih. Waktu itu lagi gabut parah, belum bisa menyesuaikan jadwalnya, belum dapat pakemnya untuk bisa berjalan dengan new normal, kalau kata orang. Udah ada beberapa orang yang protes nih dengan new normal, katanya kayak overuse, udah apa, dieksploitasi gitu. Ya nggak masalah sih dengan kata new normal sebenarnya, maksudnya ya kayak kata milenial gitulah ya. Mungkin milenial kalau overuse tuh sebenarnya nggak masalah, tapi kalau misuse itu yang salah kan. Nah kalau new normal sampai sekarang sih masih kelihatannya overuse sih, bukan misuse. Kalau masih overuse ya nggak apalah, biar orang-orang bisa bahasanya keren ya. Memangnya orangnya mau, emangnya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa new normal, new normal gitu ya. Kita juga pengen keren, pengen ngomong new normal. Apaan motivasinya cuma pengen keren? Oke, lanjut. Nah, waktu itu masih belum bisa berdamai, belum menemukan new normal. Jadi waktu itu lagi kayak ngedrop sih kondisinya. Jadi tiba-tiba kepikiran, penasaran aja gitu. Kira-kira orang kalau misalnya lagi stres gara-gara COVID gini, gimana sih cara-cara mereka coping stresnya? Atau selain karena COVID kan pasti kita juga pernah ngalami titik terendah dalam hidup hidup. Tidak terendah dong, titik rendah dalam hidup hidup. Entah masalah, entah tekanan, entah segala macam. Pokoknya ada stresornya gitu. Nah, pasti kita pernah mengalami titik rendah itu. Jadi itu kayak kepikiran penasaran, kira-kira kalau orang lain tuh apa sih pedoman, pegangan yang biasa orang-orang pegang untuk bisa apa ya, bisa tetap bertahan atau melalui cobaannya itu gitu kan, penasaran. Nah, jadi waktu itu awalnya iseng bikin stiker question di story Instagram. Ya lumayan banyak beberapa respon dari teman-teman aku. Dan ketika ngebaca, wih keren juga gitu. Lalu ditanyain tentang backgroundnya, kenapa bisa dapat kayak gini-gini ini? Nyata ceritanya cukup menarik gitu. Nah akhirnya jadi pengen dibahas. Nah awalnya tuh podcast ini mau direkam sama Dea, tapi berhubung kami kurang niat mencoba-coba hal-hal baru, padahal ya kalau dibilang gara-gara COVID nggak pernah ketemu, nggak pernah berkomunikasi, nggak juga, sering kok masih komunikasi. Kayak kita masa juga masih voice call dengan kawan-kawan yang lain atau rapat-rapat juga. Tapi memang ya tidak niat untuk bikin podcast. Podcast termacam apa tidak niat bikin podcast? Ya intinya karena tidak kurangnya niat tadi, jadi akhirnya daripada aku pikir wah lama nih bahan ini nggak dibahas-bahas juga gitu, udah mending aku bahas sendiri aja. Jadi tadi langsung kayak izin sama dia, sama dia bilang ya udah nggak apa sih, bahas aja sendiri gitu. Padahal ini serunya kalau ngebahas berdua nih, karena pasti banyak cerita-cerita lucu dari Dea, karena memang hidup dia kan tidak genah. Sorry Dea, jadi konten. Selain itu juga maksudnya kalau ngomong berdua kan pasti bakal ada hal-hal yang bisa digali gitu dari masing-masing kami berdua. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin mulai dari diri aku dulu mungkin ya. Waktu itu, waktu benar-benar kepikiran itu mungkin dari background waktu kepikiran, kenapa bisa kepikiran bikin pertanyaan kayak gini? Iya, selain karena COVID juga memang maksudnya internet tuh kayak bener-bener lagi kondisinya apa ya, banyak-banyak ini sih, banyak ya, bukan semua ya, banyak hal-hal negatif yang di-share ke internet gitu. Padahal biasanya orang-orang di Instagram tuh pada nge-share yang terbaik, sisi terbaiknya dia, selalu toxic, selalu positif gitu. Bahkan ada yang sampai toxic positivity gitu segala macam. Tapi gara-gara COVID semua berubah, orang-orang berbagi tentang cerita stresnya mereka gitu. Dari yang usahanya bangkrut, dari yang di PHK, dari yang tidak ada tabungan, dari yang tidak ada pemasukan sama sekali, banyak lah. Dari yang Kalau skalanya mahasiswa tuh dari yang susah sinyal di kampung tapi harus kuliah online, dari yang harus nugas tapi ya beda lah ya kalau vibe-nya lagi kuliah di kampus, nugas di kampus, atau daripada nugas di rumah gitu kan tetap beda. Kemudian ya mahasiswa-mahasiswa yang ngeluh dosen gak pernah masuk tapi tugas-tugas-tugas-tugas gitu, atau telat presensi. Itu juga lucu sih, telat presensi gara-gara presensinya online tapi jam tidurnya tidak normal gitu. Itu cukup unik, itu semua pengalaman pribadi aku juga, jadi tidak, ya jujur-jujur aja lah, itu juga pengalaman pribadi aku, tidak hanya kayak melihat dari orang lain tapi aku juga merasakan gitu, yang banyak mengeluhkan hal yang sama gitu. Nah, jadi dari sana tuh mulai kayak berpikir, ini semua orang lagi tertekan nih, semua orang lagi stres gitu. Eh, banyak orang yang tertekan, banyak orang yang stres, karena aku juga tahu beberapa, ada beberapa orang yang di saat-saat COVID gini malah banyak kerjaan gitu, malah banyak kerjaan, banyak job, banyak uang mengalir ke diri dia tanpa harus apa, menimbun masker atau APD ya. Enggak juga gitu, tapi maksudnya emang kebetulan aja kerjaannya atau bidang yang ditekuni itu malah jadi rame gara-gara COVID gini. Ya bagus lah kalau kayak gitu, menyenangkan melihat ada orang yang bisa tetap bahagia tanpa menyusahkan orang lain gitu. Maksudnya itu emang rezekinya dia gitu kan, dia juga bekerja keras gitu pasti di saat-saat pandemi gini. Ya turut senang ketika ada yang bisa sukses gitu. Nah, tapi di lain sisi juga lebih banyak sih, aku yang aku lihat sih secara pribadi lebih banyak orang yang mengalami kesulitan gitu. Nah, jadi penasaran aja gitu, kira-kira apa ya yang mereka pegang untuk bisa tetap tetap menjaga kewarasan mereka di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini gitu. Lalu tapi saat itu juga langsung kayak kepikiran, kok aku bisa sih kayak apa, dan bukan berdamai sih bilangnya, kayak bisa agak menerima lah gitu dengan kondisi seperti ini, kira-kira ada apa sih gitu. Dan kemudian kayak yang aku keinget itu adalah ini, tentang albumnya dari Kunto Aji yang Mantra-Mantra. Suka kepikiran, kan itu sempat viral tuh gara-gara yang lagu, lagu yang healing lah, lagu yang apa, langsung kayak kepikiran, oh ternyata banyak orang yang berpegangan dengan quotes mantra-mantra atau pijak ayat-ayat kitab suci gitu yang jadi pegangan hidup dia gitu kan. Dan mulai kayak oke. Lalu aku mulai kayak dari album itu mulai kayak nyari-nyari tentang apa sih mantra-mantra yang biasa aku pegang gitu dalam menghadapi hidup gitu. Dan ketika menghadapi masa tuh, mantra-mantra apa yang biasa dipakai gitu, apa yang cocok gitu. Dan selain mencari tahu dari masa lalu, juga mencari untuk masa depan, kira-kira mana mantra yang cocok untuk dipegang untuk semua kondisi gitu kan. Nah, dan kalau misal aku pribadi, tuh akhirnya dapatnya mantranya adalah simply oh ya udahlah gitu. Semua masalah tuh di oh ya udah gitu. Ya udah tuh bukan serta merta pasrah sih, maksudnya dipahami aja kalau oh ya udah, kita punya masalah ini, ya udah, jangan banyak ngeluh, sekarang pikirkan solusinya gitu. Ketika ada kepikiran solusi pun, ya udah sekarang jalankan solusinya, kita coba, kalau gagal ya udah cari lagi gitu, serba di ya udah kan gitu, tidak perlu banyak khawatir kayak bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Itu masih dalam proses pembelajaran untuk tidak overthinking dengan hal-hal seperti itu. Tapi mantra itu cukup sangat menolong di khususnya tahun 2019. Karena, nah, untuk penemuan akhirnya dapat pegangan itu sebenarnya mantra-mantra gini aku nggak pernah pegang dari zaman kecil sampai kayak dari SD sampai SMA aku nggak pernah tahu barang-barang kayak gini, nggak pernah kepikiran gitu. Tapi lalu ketika kayak ketemu dengan banyak orang, cerita-cerita, dengar cerita hidup orang, menyaksikan hidup, jalan perjalanan hidup orang lain juga, lalu pernah sampai ditegur sama orang lain juga gara-gara kayak apaan sih kau nih overthinking bener, apa sih yang kau pikirin, apa yang kau takutkan sih ini gitu. Ya udahlah gitu, kalau salah ya udah gitu, tinggal tinggal jangan lakukan lagi gitu, misal mengakibatkan suatu apa impact atau apa sih bahasanya, menyebabkan suatu akibat, ya udah tanggung jawab aja, jangan banyak kepikiran dulu gitu, jangan banyak kepikiran di awal sampai akhirnya nggak gerak. Ya udah coba dulu gitu ya, oh kalau salah ya udah benerin gitu, ya udah lain kali jangan salah gitu. Jadi kayak oh benar juga gitu, sampai akhirnya kayak wah, ketika udah mulai memegang prinsip itu dan mencoba banyak banyak hal-hal baru dengan serba ya udah, oh itu nolong sih, kayak akhirnya bisa lebih berani explore diri, lebih berani untuk nyoba hal baru, lebih berani untuk mengekspresikan diri, lebih berani untuk salah, lebih berani untuk belajar gitu. Karena kalau nggak pernah salah kan nggak pernah tahu mana yang benar gitu. Dan kalau nggak pernah tahu yang benar atau yang salah, ya nggak pernah belajar gitu. Akhirnya malah nggak tahu apa-apa dan tetap di tempat. Itu dari 2019. Itu yang menolong 2019 aku dengan agak lebih baik sih. Oke. Jadi sampai sekarang juga masih memegang prinsip itu. Sekarang kalau ada apa-apa lebih di ya udahlah gitu. Biar mempermudah. Sisanya nggak tahu lagi sih. Ah kan harusnya ada dia nih. Biar bisa ngobrol berdua, biar bisa tektokan, saling menggali. Tapi ya sudah, sekarang kita lanjut ke kawan-kawan yang udah sharing, udah respon di ini stiker Instagram. Ini ada beberapa nih. Kalau aku sebut namanya itu aku udah nanya ya, apakah mereka bersedia untuk disebutkan namanya, Instagramnya itu segala macam. Mereka sudah menjawab bersedia, jadi nggak main asal-asal. Nanti kita bakal bahas satu dan aku ada nanya juga background-backgroundnya, ceritanya kenapa mereka bisa berpegang dengan mantra itu, dan apa aja pertanyaan aku ya. Aku ada nanya beberapa hal kayak gini, pertama mau disebutkan nggak namanya, apakah bersedia, kemudian sejak kapan atau apa yang membuat memegang prinsip itu, oh triggernya, maksudnya triggernya, kemudian setelah memegang mantra itu apa sih yang dirasakan gitu, dan atau seberapa efektif sih mantra itu untuk menolong hidup mereka gitu. Nah, kita mulai dari beberapa orang dulu. Kita sebut yang mana dulu ya. Nih. Oh, nih. Kita mulai dari yang paling awal dulu gak sih? Ini adalah salah satu teman aku. Teman dekat. Tapi waktu itu di DM. Oke, lanjut aja. Dia ngasih mantranya gini. You know why you do it. Now get through it. Nah, cukup jelas sih maksudnya. Dari kata-katanya udah cukup jelas. Ya, kau tahu kenapa kau melakukan itu. Kau harusnya tahu, udah tahu kenapa kau melakukan itu di awal gitu. Dan ketika kau udah di dalam kondisi tertentu yang bisa dikatakan adalah akibat dari kau melakukan itu di awal, ya udah jangan banyak ngomong, jangan banyak ngeluh, langsung lewatin aja, ya udah selesaikan itu gitu. Aku belum sempet bercerita banyak sih dengan dia, nanya-nanyain backgroundnya segala macam, tapi itu udah cukup jelas dari quote-nya sendiri. Selanjutnya nih dari Karina, Instagramnya tuh aarin. Jadi Aarin. Dia juga bikin podcast, dia juga sering jadi tamu podcastnya podcast kata kita sama Dea. Kemudian banyak sih karyanya dia, memang orang-orang kreatif nih dia nih. Nah, nih quote-nya nih. Pegangannya, mantranya dia. Manusia tangguh pantang mengeluh, manusia sejati pantang frustasi. Dia ngaku itu udah adalah mantra dia yang bertahun-tahun. Bagi aku pertama kali ngebaca, wah keras banget maksudnya. Keras juga ya untuk hidup dia gitu. Keras juga untuk dia berani berpegang dengan itu, karena aku akui sih, aku sih nggak mungkin cukup seberani itu gitu. Tapi memang aku tahu dia memang orang yang apa ya, tangguh, keras, bukan keras yang kasar galak atau gimana ya, tapi maksudnya punya determinasi tinggi gitu. Kalau pengen apa ya, orang passionate sih kalau kalau bahasa mudahnya ya, orang yang passionate gitu. Oke, lanjut aja langsung ke ceritanya. Apaan sih, mikir-mikir apa? Oke. Kalau aku itu, aku nanya itu sejak kapan sih udah pegang diary itu? Dia bilang gini, lupa sih pastinya kapan, dari SMA atau kuliah gitu lah. Ini sebenarnya mantra dari papa. Jadi papa yang istilahnya ngewarisin lah mantra ini. Karena dari kecil sampai sekarang memang suka cerita-cerita sama papa tentang ilmu kehidupan. Karena pengalaman papa survive dalam kehidupannya tuh wow banget. Wih, keren. Ada orang yang sosok yang bisa dipakai sebagai contoh dan tempat untuk berdiskusi gitu. Dan itu orang tua. Keren. Keren banget. Lanjut, apa yang membuat Karin megang mantra itu? Pertama, karena itu dari papa. Kedua, yang megang mantra itu pertama kali papa atau papa udah terbukti dan teruji. Jadi, karena udah teruji maka percaya gitu. Ya, like father like son lah ya. Oke, lanjut yang ketiga, sebagai anak pertama dan calon pemimpin, amin. Menjadi tangguh itu adalah tanggung jawab kita pada orang sekitar atau orang yang kita sayang. Walaupun kali di film NKCTHI bilang kebahagiaan orang lain tuh bukan tanggung jawab kita. Ya, betul, self love. Jangan jadi selfless. Lanjut keempat. Ya, Karim berlatih kuat dari sana, dari mantra itu. Kan ibarat sugesti gitu ya, kalau diulang-ulang terus kan kata-kata itu bisa memberikan dampak positif ke diri sendiri. Ya, betul. Mantra-mantra tuh kan ya di kayak di albumnya Kunto Aji itu kata-kata yang diulang-ulang gitu. Nama juga mantra. Dan itu kayak sugesti biar kita kuat. Betul. Setuju, setuju. Lanjut. Apa yang dirasa atau seberapa efektif? Mungkin ya terjawab dari jawaban di atas. Ya, jadi sugesti sih. Walaupun kalau dalam keadaannya rapuh benar, kadang lupa juga sama mantra itu. Pengennya nurutin kesedihannya terus. Makanya biasanya bakal lari ke tulisan-tulisan. Betul, Karin itu suka nulis. Tulisannya juga bagus, captionnya complicated. Kemudian itu ada proyek dia tuh kayak di Instagram bersajak ya kalau nggak salah. Itu tuh ya teman-teman cek aja lah. Bersajak itu sajaknya tuh SADJ, ejaan lama sajak. Oke, lanjut. Yang temenan sama Karin di Twitter pasti tahu lah kan. Ya. Kayaknya Twitternya juga sama di username Aarin Arin. Karin juga kadang misu-misu ngeluh, tapi Karin nganggap itu katarsis sih. Biar enggak terlalu ngeredut. Apa sih? Biar enggak terlalu ngeredetuk. Apa sih Karin? Aku gak ngerti bahasa kau apa. Di hati gitu. Mungkin maksudnya biar gak jadi beban di hati lah ya. Maaf Karin kalau nyata salah. Tidak, padanan katanya ternyata tidak sesuai. Terus kalau dibilang efektif gak ya, Karin kurang tahu pasti sih ya. Karena mungkin perlu testimoni orang sekitar. Tapi seandainya yang Karin sadari, pertama Karin hampir tidak pernah untuk cerita ke orang lain tentang masalah-masalah pribadi, apa yang Karin hadapi, konflik batin, apa yang Karin rasakan. Kalaupun cerita, nah larinya pasti ketulisan gitu. Tapi itu pun gak semuanya, justru sebaliknya. Beberapa teman kadang jadiin Karin sebagai tempat curhat tentang kehidupannya. Terus yang kedua, seandainya Karin bisa ngelewatin masa sulit hidup Karin titik terendah sejauh ini, hingga bisa sampai di titik ini, ya Karin memegang mantra warisan itu. Mantap. tentang cerita ke orang lain, ya kalau emang tidak dirasa perlu ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah stres benar atau kayak sulit-sulit benar, ya ingat ya ada kawan-kawannya di sekitar, jangan merasa sendiri, itu yang penting. Oke, lanjut. Dari Ajeng, nama Instagramnya Ajeng Sri Sundari. Mantranya gini, aku ya aku, ndak harus kayak orang lain. Mantap. Kayaknya orang-orang yang sering dibandingin nih. Nih, sejak kapan megang mantra itu? Dibilang gini, sejak kapannya aku lupa. Aku megang prinsip itu karena aku capek ya dibandingin dengan siapapun. Dan biasanya yang bandingin aku kayak, yang bandingin kayak gini nih orang, malah orang-orang terdekat aku gitu. Dan setelah memegang mantra itu, apa yang dirasakan sih? Lebih lega sih, karena biasanya aku orang yang ngebandingin langsung ya. Aku bilangkan ke dia, kan dia, aku ya aku, kau jak sini, aku samakan dengan orang lain. Wih, ngegas dong. Ajeng jangan ngegas, Jeng. Si Ajeng malah ngegas. Efektif untuk ngebungkam orang yang suka bacot. Waduh. Terus kalau efek di aku lebih ngerasa kayak menghargai diri, karena ini juga buat aku mikir. Mungkin bukan cuma orang lain yang jadi pembanding, mungkin aku juga jadi pembandingnya untuk orang lain. Wow, Anda percaya diri sekali. Siapapun yang dibandingkan atau jadi pembanding pasti punya kelebihan, betul. Semua orang tuh punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Makanya ada orang yang bilang kalau setiap orang tuh unik, punya keunikan masing-masing gitu. Ya, saya setuju. Jangan terlalu diambil pusing. Dan betul, kalau bisa untuk ngebungkam atau nutup mulut netizen, itu yang penting. Gas saja, tidak apa-apa. Dan memang betul penting untuk menghargai diri sendiri, karena penting sih untuk sayang diri sendiri itu. Karena kalau mengutip dari kata Randy Retropus, dia bilang gini, yang ngejalanin hidup kan kita sendiri ya, kita juga meninggal juga sendiri gitu. Jadi yang berhak bahagia dalam hidup ya harus kita sendiri juga gitu. Yang pada akhirnya yang berhak untuk senyum tuh ya diri kita sendiri, bukan orang tua, pacar, apalagi mantan gitu. Betul. Lanjut. Oh, masih ada lanjut dari Ajeng. Lanjut ah. Karena aku anaknya gampang minder, jadi pasti terpikir kalau bagaimanapun aku tetap punya kelebihan ya, walaupun tidak banyak, tapi ya ada gitu. Tidak gak selalu kurang terus. Mungkin aku jak sih yang tidak sadar dengan kelebihan aku, makanya malah jadi minder, malu dan kawan-kawan. Jadi kayak biar lebih bisa belajar bersyukur untuk orang-orang yang sering kufur kayak aku. Betul. Apa ya? Bukan soal kufurnya ya. Atau gimana? Maksudnya gini, kadang tuh kita tuh memang gak bisa menyadari kelebihan kita karena kita udah, pertama, kalau aku gini, aku percaya tuh orang tuh kalau hal-hal positif tuh malah gampang lupa, termasuk kelebihan diri sendiri. Tapi kalau tentang kejelekan diri sendiri, kelemahan diri sendiri tuh, paling jago untuk mengingatnya. Kemudian, orang tuh ya kayak istilah apa, rumput tetangga lebih hijau. Nah, itu betul juga. Orang tuh kalau misal ngelihat kelebihan orang lain, hidupnya orang lain, langsung kayak, wow, aku tidak ada apa-apanya gitu. Ya, aku juga sering mengalami itu. Sampai sekarang juga masih kayaknya. Cuma aku kayak, ya udahlah gitu. Ketika kayak udah mulai mengingini itu langsung ya udahlah, emangnya aku seburuk itu juga? Ndak juga kan, padahal kita jadi sebenarnya betul kata Ajeng, sebenarnya kita tuh punya kelebihan pastinya, cuma kita yang ndak sadar dan kita aja yang kadang kurang bersyukur, malah selalu ngelihat orang lain gitu kan. Betul dari Ajeng, bagus. Senang. Oke, lanjut. Ini dari Vanessa Valencia. Instagramnya V underscore Valencia double L. Mantranya adalah trust nobody. Just kidding. Never mourn over your choices. If you did, leave it. If you refuse to leave, shut the fuck up. Wow, sangat ngegas. Intinya jangan ngeluh tentang apa yang udah kita pilih dalam hidup. Kalau ndak senang ya udah tinggalkan. Kalau kau ndak juga ndak mau ngelepaskan ya udah diam. Jangan ngeluh. Lewati itu gitu. Jangan kebanyakan menyalahkan orang lain gitu. Nah, bagi oke, mari kita tanya apa yang apa background dari mantra ini dipegang oleh sama Vanessa. Begini. Oh, aku megang mantra ini dari SMP. Kenapa aku megang mantra ini? Karena efektif sih untuk belajar tanggung jawab dan lebih jarang ngeluh, lebih mikir di kalau ngambil keputusan gitu. Lalu apapun yang dijalani bisa dipertanggungjawabkan untuk diri sendiri. Wah, mantul. Betul tuh. Ketika kita mengambil keputusan, kita harusnya lebih berpikir, jangan impulsif, apalagi kalau itu suatu keputusan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap diri kita ataupun orang lain. Karena betul, kayak kata si Vanessa nih, ketika kita memiliki mantra dengan aturan tidak boleh mengeluh atas pilihan kita sendiri, maka kita pasti akan lebih berhati-hati gitu. Lebih memikirkan supaya tidak jatuh dalam penyesalan. Walaupun penyesalan itu selalu ada di belakang gitu. Mantap, mantap, mantap. Simple sih anak ini. Oke, lanjut. Ini dari Nurul Atika. Instagramnya underscore Nurul Atika 18. Gak apa-apa, gak apa-apa. Namanya juga manusia. Ada apa? Kayaknya dia nih punya masalah dengan orang. Gini, nih backgroundnya nih. Megang mantranya udah semenjak melihat banyak sisi dari teman-teman sekitar yang kurang menyenangkan. Apakah mereka mengecewakan Anda? Atau andanya yang gimana? Semoga bukan karena menyesal punya teman seperti mereka ya. Karena ya namanya juga manusia, ada bisa salah. Jadi mohon dimaklumi ya, Tika. Bukan Tika yang ngasih mantra ya, kenapa saya ngajar? Lanjut. Selanjutnya, setelah megang mantra itu apa yang dirasakan? Lebih enjoy aja sih kalau ketemu manusia yang tidak konsisten dengan perkataan, perbuatan, bahkan kepribadiannya. Wadaw. Nggak boleh dong. Manusia kan yang dipegang omongannya. Kok tidak konsisten, dibiarkan, tidak boleh. Dan kalau bermasalah sama manusia lain, jadi lebih ya udahlah, namanya juga manusia. Betul. Ya udahlah itu adalah solusi yang terbaik. Karena kadang masalah yang timbul itu disebabkan oleh ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Betul. Kadang kita yang salah, kita yang terlalu berespektasi. Kita berharap pada orang yang salah tuh kadang. Makanya jangan berespektasi dengan orang lain. Karena itu akan mengecewakan. Oke, lanjut dari Irfan. Instagramnya Irfan2904. Mantranya adalah terobos ajalah anjing. Oh, paling ngegas. Kenapa? Emang anak teknik tuh beda ya? Ngegas ya. Sejak kapan yang atau apa yang membuat memegang prinsip itu adalah sejak bulan lalu, berarti bulan Februari. Prinsip itu mengajarkan jangan terlalu banyak perhitungan. Jadi kalau apa yang dirasa udah pas, langsung lakukan aja, jangan kebanyakan mikir. Apa yang terjadi dengan Anda? Tapi betul, kebanyakan mikir itu mengakibatkan yang pasti kesempatan lewat. Kedua, akhirnya malah tidak mencoba, melewatkan kesempatan belajar dan banyak-banyak hal. Kemudian kan orang kan kadang berpikir nunggu siap, nunggu siap, nunggu siap, padahal ya tidak akan pernah siap. Orang itu tidak akan pernah siap gitu. Jadi betul kata Irfan, yang penting kalau dirasa udah cukup pas, langsung lakukan aja, jangan kebanyakan mikir. Mantap. setelah megang mantra itu apa yang dirasakan? Manfaat sih mungkin gak terlalu kerasa karena kan belum ambil suatu langkah besar. Tapi kalau ditanya efektif ke enggak, prinsip ini efektif sih buat kita lebih berani mengambil sesuatu yang udah kita perhitungkan sebelumnya. Jadi enggak asal-asal terobos. Lalu buat kita lebih berani melangkah. Betul, karena kayak kata Irfan tadi, jangan terlalu banyak perhitungan, tapi tetap harus dihitung-hitung gitu. Jadi ketika kayak dalam suatu perhitungan udah cukup, oh udah langsung aja gitu. Jangan nunggu siap karena tidak akan pernah siap. Tapi juga ndak asal-asalan, kata Irfan. Lanjut. Dari siapa lagi ya? Ini ada beberapa kayak cuan adalah hidup, hidup belum tentu semuanya cuan. Ya siap. Nangis boleh, bodoh jangan. Siap. Aku tak sebaik yang kalian kira dan tak seburuk yang kalian sangka. Apaan sih? Kayak mbak-mbak Facebook. Lanjut. Dari Iksanur underscore 18. Oh, ini teman lama saya nih. Hey Isan, kalau Anda sangat menunggu podcast ini kan? Kalau bisa sih beda dari tahun sebelumnya. Itu adalah mantranya sangat simpel. Kalau bisa sih lebih beda dari tahun sebelumnya. Tapi betul. Jangan salah maksudnya. Jangan salah. Walaupun quote-nya, mantranya simple, bahasanya simple, tapi ini sungguh berat. Karena kita harus mengupgrade diri kita dari tahun ke tahun. Berarti ada satu pakem yang harus kita kalahkan. Dan yang harus kita kalahkan tuh bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Itu yang paling susah. Mantap. Karena memecahkan rekor orang lain, melewati orang lain itu kadang gampang gitu. Bukan kadang, maksudnya lebih mudah. Karena ketika kenapa ya? Karena itu tuh berwujud itu di orang lain. Kita bisa melihat dari perspektif yang kita terhadap orang lain gitu. Tapi kalau kita ke diri kita sendiri tuh kadang kita oh, ya udahlah gitu. Enggak ada yang ngawasin juga, integritas pasti diuji kayak kemudian ke konsistensi gitu. Ah, enggak apa-apa lah hari ini bolong dulu, besok lah bisa gitu. Besok masih bisa, suka menunda gitu kan. Mengalahkan diri sendiri yang kayak rasa malas, rasa kasihan dengan diri sendiri apa semacam-macam, itu yang jauh lebih sulit daripada mengalahkan orang lain. Kalau mengalahkan orang lain tuh ketika melihat dia orang lain itu bergerak, kita bisa kayak waduh masa dia gerak aku diam gitu, maka kita juga tertrigger untuk ikut bergerak. Tapi kalau misalkan kita pengen mengalahkan diri kita sendiri, ketika kita diam, oh diri kita kan tidak mungkin bergerak sendiri, ya udahlah kita santai saja gitu. Mengalahkan diri sendiri itu yang susah. Mantap. Si Ihsan nih udah megang mantra ini udah lama sih, mungkin pas setelah lulus SMA, karena tahu tiap tahunnya tantangan tiap tahunnya beda-beda. Jadi kalau bisa tuh apa yang dikerjakan tuh lebih dari tahun sebelumnya biar ada peningkatan walaupun perlahan. Betul, harus ada upgrade diri. Masa kita melewat apa udah buang-buang waktu kita, udah membuang-buang sudah menginvestasikan waktu kita kepada hal-hal yang kita lakukan tapi kita tidak mengalami perkembangan sama sekali, kan sayang gitu. Kalau kayak Itaewon Class tuh yang kayak kata ini anjir Itaewon Class. Oke, ini kalau kayak kata salah satu pegawainya Itaewon di Itaewon Class itu, mereka dengan si Park Seruyinya, mereka punya sama-sama 7 tahun gitu. Tapi Park Seruyi dalam 7 tahun bisa buka toko di Itaewon dengan modal yang cukup besar. Tetapi sedangkan si karyawannya itu sama 7 tahun juga keluar dari penjara sama-sama Park Seruyi. Tapi tidak jadi apa-apa. Jadi tukang pukul gitu. Nah, jadi kita bisa melihat di situ bahwa rentang waktunya tuh sama. Tapi kalau misalnya kita cara makainya bisa lebih baik daripada orang lain, atau kita setiap tahun mengalahkan diri kita, pasti ketika kita udah bertemu lagi dengan orang yang misalkan kalau gini ya contohnya ya kayak kasus itulah Pak Sowi itu ketika dia memanfaatkan waktunya dengan baik dalam 7 tahun, dia udah bisa buka toko, sedangkan yang lain ketika leye-leye ya cuma jadi pegawai juga gitu. Itu salah satu contoh yang baik dari yang bisa diambil di Itaewon Class. Nonton Itaewon Class. Bodoh amat. Ketiga, ketika ditanya tentang efek, seberapa efektif untuk ketika memegang mantra ini dalam dalam kehidupannya. Lumayan efektif jadinya tuh, karena selalu mikir buat apa yang bakal dikerjakan buat tahun depannya atau hal-hal baru. Oh, jadi maksudnya lebih terplanning lah ya. Oh, tahun ini pengen buat apa gitu. Tahun depan pengen buat apa gitu. Mantap, 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 mantap. Oke, sepertinya udah itu aja. Untuk responnya teman-teman, terima kasih. Terima kasih telah berbagi ceritanya. Terima kasih telah mendengarkan sampai di sini. Sedihnya, sepertinya ini adalah episode terakhir podcastnya David. Untuk kedepannya nanti lihat aja bakal bikin apa atau gimana. Tapi yang pasti ini tutup seri yang seri ini kita tutup. Yang kalau sama dia ya, kalau misalkan dianya masih mau buat ya buat, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kalau untuk seri aku sendiri yang ini aku tutup, aku resmikan tutup. Karena ya susah untuk milih topiknya. Kadang temanya menarik tapi maksudnya menarik untuk aku akunya suka untuk ngebahas tapi kurang bisa dibahas, kurang apa ya, kurang bacaannya atau kurang datanya gitu. Atau juga kadang banyak data, banyak itu tapi kayaknya tidak menarik untuk orang lain atau bahkan aku sendiri pun kurang suka dengan temanya gitu. Jadi kayak agak sulit. Tapi nanti lihatlah ya bakal jadi apa gitu. Terima kasih udah dengerin. Terima kasih. Kalau seneng di-share, kalau enggak ya udah enggak apa-apa, biarkan. Enggak mau didengar juga enggak apa. Karena ini 42 menit. Pasti investasi waktunya cukup tinggi kalau mau dengerin sampai habis. Dah, terima kasih. Bye.